kršenja ljudskih prava od iluzija do stvarnosti.
Nažalost, danas su ljudska prava za neke zemlje sredstva putem kojih iskorištavaju tuđu želju za slobodom. Želju zemalja koje ne žele zanemariti svoje dostojanstvo i slobodu bez obzira na bilo kakav pritisak. Najbolji primjer takvih djelovanja je posljednja rezolucija usvojena na trećem javnom zasjedanju Komiteta UN-a. Tom slučaju smo i posvetili današnju emisiju. Nažalost, danas su ljudska prava za neke zemlje sredstva putem kojih iskorištavaju tuđu želju za slobodom, želju zemalja koji ne žele zanemariti svoje dostojanstvo i slobodu bez obzira na bilo kakav pritisak. Islamska Republika Iran je zemlja koja je voljom i mudrošću svog naroda i dirigenata u obliku imama uspjela srušiti diktatorsku vlast i formirati vjersku narodnu državu. Od početka revolucije do danas Iran je bio suočen sa raznim spletkama i prijetnjama zapadnih zemalja. Ovih dana je aktivna nova rezolucija o ljudskim pravima koja je protiv Irana podnesena u Ujedinjenim nacijama. Jasno je da će rezolucija naići na reakcije dužnosnika Islamske Republike Iran, Bahram Kazem, glasnogovornik i šef javnog diplomatskog centra Ministarstva vanjskih poslova Irana, na ovu temu je rekao: "Nažalost, ova rezolucija nije obuhvatila stvarno stanje u Islamskoj Republici Iran i stvorena je selektivnim pristupom sa određenim političkim ciljem. Iran kategorički osuđuje iskorištavanje pojma ljudskih prava u političke svrhe. Organizacije za ljudska prava koje su aktivne u UN-u ne smiju biti politički iskorištavane u igrama velikih sila protiv određenih zemalja." Gholam Hussein Dehkani, ambasador i sekretar stalnog iranskog zastupništva pri Ujedinjenim nacijama, je u svom govoru na trećem komitetu u vezi sa rezolucijom izjavio: "Nema sumnje da situacija sa ljudskim pravima u Iranu nije onakva kakvom se navodi u rezoluciji, te da su Kanada i drugi pokretači rezolucije svjesni toga. Organizatori ove rezolucije su toliko nemarni da su kao supokretače rezolucije naveli imena država u kojima se ljudska prava konstantno krše." Dehkani je izneo neke istine o stanju ljudskih prava u iranskom društvu i kazao kako Iran iskreno vjeruje u demokratiju i unapređivanje nivoa ljudskih prava, te dodao: "Na primjer, u prethodne 4 decenije u Iranu su stalno organizovani demokratski izbori, putem kojih je usmjerena država iznutra i vani. Toliko oslanjanje na glas naroda je ogroman napredak za naš region. Glasački procesi koji se konstantno održavaju u mojoj zemlji govore o demokratskim i mirovnim procesima u društvu i vode do otvorenosti, odgovornosti i stabilnosti u čitavom sistemu vlasti. U Islamskoj Republici Iran se izbori održavaju direktnim narodnim glasovima, dok smo u posljednjim američkim bili svjedoci elektoralnog sistema koji je uzrokovao velika nezadovoljstva i proteste u gradovima ove zemlje. Zanimljivo je kako to nije uzrokovalo povike boraca za ljudska prava." Dehkani je potom dodao: "Za neke sile su prihvatljivi narodni izbori koji su u skladu sa njihovim interesima. Narodi koji se usude održati izbore izvan tih okvira doživljavaju vojne udare, nasilja, sankcije i kritike u vezi sa ljudskim pravima." Sekretar iranskog zastupništva je u vezi sa napretkom i dostignućima kada su u pitanju ljudska prava izjavio. Nasuprot neutemeljenih optužbi koji su iznesene u prijedlogu rezolucije, Iran je u protekle 4 decenije postigao veliki uspjeh po pitanju ljudskih prava. Kao primjer, Iran je u ovom periodu bio druga zemlja u svijetu u razvoju ljudske snage. Također, Iran posjeduje jedan od najuticajnijih programa kada je u pitanju edukacija i zdravlje žena i djevojaka. U njemu je broj žena sa visokim obrazovanjem veći od muškaraca. Fenomeni kao što su sunećenja djevojaka i ubistva iz časti su u Iranu rijeđe viđeni nego u nekim evropskim zemljama. Statistika maloljetnih brakova u Iranu je bolja od svih zemalja regiona, ali eto opet je Iran taj kojih se treba napasti rezolucijama. Još jedna pozitivna stvar po pitanju Irana je borba sa nadnacionalnim narkokriminalom koji je napravio dosta štete. U neumornoj iranskoj borbi protiv švercera opijata, koji su obično naoružani i pripadaju nadnacionalnim terorističkim mrežama, živote je izgubilo na hiljade članova iranskih vojnih snaga. Kao što je rečeno u rezoluciji, u Iranu se zaplijeni više opojnih droga nego u svim drugim zemljama. Istina je ta da takve zapljene najviše idu u korist Zapadu, čija omladina biva sačuvana od rizika opojnih droga. Ipak, zapadna podrška u ovoj borbi je mizerna. Zaista je čudno da se ne poštuje sav ovaj trud Irana i protiv njega se usvajaju rezolucije za ljudska prava. Još jedna iranska aktivnost kada su ljudska prava u pitanju je podrška izbjeglicama. Dok su zemlje iz regiona zauzete ekstremizmom, Iran je kao najveća žrtva terorizma u potpunosti uložio sebe u borbi protiv ovog zla. Dehkani na ovu temu kaže, dok neke bogate zemlje primanje par hiljada izbjeglica smatraju sigurnosnim rizikom, Iran je u proteklim decenijama bio domaćin milionima izbjeglica. Iran je među 10 zemalja koje su primile najviše izbjeglica i to u uvjetima kada nije bilo nikakve međunarodne pomoći. To dovoljno govori o ulozi Irana u uspostavljanju regionalnog mira. Samo je u protekloj godini primljeno 460.000 djece izbjeglica, od kojih je 100.000 iz neregistrovanih izbjegličkih porodica. Oni se besplatno obrazuju u školama Islamske republike Iran, što je veliki pritisak i za iranski obrazovni sustav. Ali opet, uprkos tome, Iran mora odgovarati na rezolucije. I dok neke zemlje surađuju sa terorističkim grupama, Iran je dokazao da čvrsto korača u borbi protiv njih. Da nije Irana, danas bi još veći dio Bliskog istoka bio pod okupacijom ISIL-a. No, zanimljiv je i profil pokretača rezolucije. Među njima se nalaze imena Saudijske Arabije i cionističkog režima. Kasem i kaže, gorka historijska parodija u ovoj rezoluciji je sudjelovanje cionističkog režima, saudijskog režima i nekih zemalja bez slobode i demokratije koji promovišu terorizam i nasilje. To dovoljno govori o valjanosti rezolucije. Preko 2 miliona Palestinaca u pojasu Gaze živi pod okupacijom cionista. Tu se prava krše već 4 decenije. U Jemenu već preko 1,5 godinu narod gine od saudijskih bombi i uprkos tome oni se žale protiv Irana i ukazuju na ljudska prava. Thank you.
مسلین سام در قرن بی باور پشتی چستان می شود پربر افرت و نفرین بر چنین آلم بر چنین قرن زشت بی نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس بیبند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر نه کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردید